Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, dəsturumuzun bu ləhzələrində barçalarınız qızqa yenə bir bar sihət salamatlik diləgən halda Muhammed bin Salman islahatçı kimidəki Al-Saud rejiminin yangi diktatoru onu onasıdəki bugünkü təhliyi eşitirəşini mən Canobil Muzaffarzada hukumu qızqa havalı etəmən Marhamad radio toxunlarda biz bilən birgə xoğlayın. Saudiya Arabistoni valiahdi Muhammad bin Salmonning so'nggi xatti-harakatlari va siyosatlariga qarshi xalqaro miqyosdagi aksil amallar ortidan inson huquqlariga oid xalqaro tashkilot Al-Saud rejimining qattiq tanqid qildi. Bu xalqaro tashkilot Muhammad bin Salmon ham Saudiya Arabistoni rejimining sobiq hokimlariga o'xshab juda mustabid va diktator ekanligini e'lon qilmoqda. O'rta Sharq masalalaridagi inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilot boshlig'i Sara Leo Witsen Arabistonda o'z ta'birlari bilan terrorizmga qarshi kurashga oid yangi qonunni keskin qoraladi. Arabiston valiahdi uni tayyorlashda asosiy rol o'ynagan bu mamlakatdagi o'z ta'biri bilan terrorizmga qarshi kurashga oid yangi qonunda terroristik amaliyotlar borasida noaniq bir xulosalar joy olgan va ko'p ehtimollar bilan Arabiston shu bahona bilan o'z muxoliflariga qarshi kurashni yanada kuchaytirish va ularga nisbatan bosim o'tkazishni oshirishni nazarga tutganligini yaqqol namoyon etadi. Saudiya Arabistoni rejimining valiahdi Muhammad bin Salmon o'zini islohotchi va yo reformator qilib ko'rsatishga urinmoqda. Ammo Al-Saud rejimining oldingi hokimlari va mustabid siyosatchilari o'z tanqidchilari va muxoliflarini terrorchilikda ayblashga harakat qiladi. Boshqa ta'bir bilan aytganda, Muhammad bin Salmon islohotchi kimidagi diktatordir. Arabiston valiahdi Muhammad bin Salmon Machiavel nazariyasi chorchivasida amal qilishi hamda maqsad abzal va yo ravishni oqlaydi degan shior asosida amal qilishini ma'lum qilgan. Bu chorchivada Muhammad bin Salmon qudrat va yo hukumat tepasida bo'lganingda barcha sen uchun nainki do'st, balki sendan qo'rqib harosga tushishi darkor degan aqidaga egadir. Ammo Muhammad bin Salmon ish dasturidagi bunday xatti-harakatlar boshqa bir nuqtai nazar va aqidaga ham ega, ya'ni xalq sendan qo'rqsa ham sendan nafratlanmasligi darkor. Ammo Saudiya Arabistonida vujudga kelayotgan o'zgarishlar jarayoni shuni ko'rsatib beradiki, bu mamlakat xalqi Muhammad bin Salmonning bunday zulm istibdodga asoslangan siyosatlardan qattiq nafratlanishi va hatto bunga nisbatan nafratlanishlar xalqaro miqyosda ham namoyon bo'lganligini yaqqol ko'rsatib beradi. Bu zamanda siyosiy doiralar ham Muhammad bin Salmonning diktatorligi va joh talabligi oqibat uning o'ziga zarar yetkazishidan so'z ochmoqda. Arabiston valiahdi Muhammad bin Salmon Arabistonda mutlaq bir qudratga erisha olishning yagona yo'li xalqqa qarshi bosimlarni kuchaytirish, qo'lga olishlarni ko'paytirish va sahnalashtirilgan xatti-harakatlarni ijro etishdir degan tasavvurga ega. Bu masala esa Arabistonda Malik Salmon xonadoni rahbarligi, xususan valiahd Muhammad bin Salmon boshchiligida yangi bir diktatorlik tuzumini shakllanishidan dalolat beradi. Muhammad bin Salmon esa qudrat va hokimiyat tepasiga erisha olishga harakat qilishi hamda zo'ravonlik siyosatlarini oshirib, o'z navida ommaviy afkor e'tirozlarini kamaytirishi bilan bu mamlakatda davom etayotgan inson huquqlarini buzilishi va xalqning siyosiy huquqlarini poymol etilishiga qaratilgan e'tirozlarini kamaytirish va yo xalq e'tiborini uzoqlashtirishni nazarga tutgan. Bu chorchubda o'z ta'birlari bilan Arabiston ayollarining madaniy erkinliklaridagi islohotlar o'tkazish mavzusi bilan bu mamlakatdagi inson huquqlarini buzilishi kabi kamchiliklarni xaspo'shlashni maqsad qilishgani yaqqol ma'lum. Bunday sahnalashtirilgan o'zgarishlar xalqaro miqyosda yangi shaxsiyatlar va hozirgi hokimlar hamda rahbarlardan farq qiladigan siyosiy figuralarni tanishtirish maqsadidagi Al-Saud rejimining yangi fitna va nayranglaridan guvohlik beradi. Bunday makr nayranglar bilan All Saud rejimi bu mamlakatda xalqchillik va asosiy o'zgarishlarni vujudga keltirishga qaratilgan Arabiston xalqining qo'zg'alonlari va noroziliklarini oldini olishni ko'zda tutgan. Albatta, o'z ta'birlar bilan ushbu islohotni korrupsiyalashgan Al Saud rejimi mas'ullari o'rtasida qudrat uchun urush va janjallar maqsadida bo'lganligi tufayli amaliy ravishda Al Saud rejimini korrupsiya va yangi zo'ravonliklar tomon yo'naltirmoqda. Zero, so'nggi oylar ichida ham Arabistonda xalqqa nisbatan bosimlar va zo'ravonliklar tobora ortib borgan. Muhammad bin Salmonning bunday xatti-harakatlari va siyosatlari barchadan avval ommaviy afkor noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bu esa shu holdadirki, u Arabiston va mintaqadagi ko'p mojarolar, daholatlari va urushlarni keltirib chiqaradigan ommaviy afkor e'tiborini chalg'itib, bu jinoyatlarda boshqa davlatlarni ayblashga urinib kelmoqda. Ammo xalqaro miqyosda bin Salmonning bunday iddaolari va tuhmatlariga qarshi baland yangrayotgan e'tirozlar va ko'rsatilayotgan aksillamalar ham uni ushbu siyosatlarida qattiq mag'lubiyatga uchraganini yaqqol ko'rsatmoqda. Saudiya Arabistonidagi o'zgarishlari, bu rejim valiahdi Muhammad bin Salmonni bunday siyosatlari bilan oqibat dunyo va mintaqadagi boshqa diktatorlarga o'xshab yomon oqibatlar va mag'lubiyatga duchor bo'lishini namoyon etgan. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Muhammad bin Salmon islohotchi kiyimidagi Al Saud rejimining yangi diktatori unvoni ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigoring mannon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.